Pagājušajā reizē mēs noslēdzām otro epitomu satiku par brīvo gribu, kurā mēs apskatījām, ko tad cilvēks grēka stāvoklī un arī pēc atgriešanās vēl ir īspējīgs savus pestīšanas labā garīgajās lietās veikt un darīt. Bet vēl no iepriekšējās reizes mums palika kādi jautājumi, tie bija Sandrai, un varbūt nu, tā mēs sākumā tad atbildēsim uz tiem pāris jautājumiem, kas bija, ja? Un tad virzīsimies tālāk pie nākamā artikula. Jā, Sandra, kas bija par jautājumiem?
Viens no jautājumiem bija tā doma, kā ir visu pasauli tā kā divās daļās, vai nu ar Kristu, vai pret, un nav tādas neitrālās teritorijas. Vai es pareizi esmu sapratusi, un kā šī robeža ģirne? Vai mēs kā kristieši to varam saprast, kur ir šī robeža ģirne?
Jā. Nu, tas ir tieši tā, kā jūs to, Sandra, sakāt, ka vai nu ar Kristu, vai pret Kristu. Lai cik tas neliktos savādi neticīgiem cilvēkam, kur viņš tā varētu iedomāties, nu, bet es taču nu, tā kā neesmu pret Kristu, es taču nekādā veidā nenostājos pret viņu. Taču Kristus pats ir teicis, ka kas nav ar mani, tas ir pret mani, tas ar mani nesakrāja, tas izskais. Un viņa šī atnākšana, viņa faktiski konfrontē ar pasauli. Un mēs saprotam arī no apustuļa Pāvila mācības, ka miesīgais cilvēks ir neticīgais, viņš nevar to ne satvert, ne saprast. Un ja viņš arī, nu it kā, varbūt neņem mutē vārdus vai kaut kā savos darbos uzreiz, tas, to redzam neizpauž, ka viņš ir pret Kristu, tad savā būtībā, nu, agri vai vēl tas parādās, ka viņš kā Kristus pretnieks ar saviem grēkiem, ar savu neticību un ar visu to, ko viņš dara, beigās viņš darbojas pretī žēlastībai. Un tas, ko mēs arī par iedzimto grēku runājām, ka Luter vārdiem runājot, grēcīgais ir miesīgais cilvēks ar visiem saviem spēkiem un visu savu brīvo gribu darbojas pret Dievu žēlastību. Tātad pret Kristu, jo Dievu žēlastība mums ir Kristu. Un tā robeža jau ir, arī šī robeža šķietni ir ticība. Jo tikai tad mēs arī esam ar Kristu, ja mēs ticībā esam viņam pieķērušies un pilnībā uz viņu paļaujamies un savu ticību esam ar viņu savienoti, kā viņa miesas locekļi. Un šī robeža šķietni, protams, viņa iet arī caur baznīcai, tur, kur cilvēki, šo Kristu žēlastību noliedz vai pret viņu vērš, kā mēs arī šodien tālāk runāsim, artikulā par ticības taisnību Dievu priekšā, ja tas ir īpaši ir būtisks artikuls visas kristīgās ticības sirds un centrs, tad arī tur, kur citi saka, mēs esam ar Kristu un mēs esam par Kristu, tomēr tā robeža šķirtne arī iet caur viņu vidu, arī baznīcā, jo nav tā, ka viss, kas nu tā ārēji apliecina savu piedarību kristietībai vai nu, kristīgai ticībai, ka viņi arī būtu ar Kristu, jo gan Kristumu atnākot, tā nebija pagānu pasauli, kas nostājās pret Kristu. Tā vēl kaut kā mēģinā izvairīties Poncija Pilāta personā, jā, viņš tā kā negribēja Kristu vēl krustā sist. Bet nu, tad, kad baznīcas ļaudis, un tā bija vienīgā baznīca, kas tajā laikā bija, tā bija tā pati ticība, kurā bija Jēzus Kristus. Tas bija tas pats templis un tā paša tempļa priesteri, kur Jēzus Kristus gāja templī un pienes arī upurus un piedalījās dievkalpojumos. Tie bija tie, kas viņu sit krustā. Tā kā tā robeža šķirtni iet savu baznīcai, tieši tāpat arī šodien. Tā robeža šķirtne ir ticība Kristum, kas atdala patieso baznīcu, kas paļaujas uz Kristu un vienīgi uz viņu žēlastību, no viltus baznīcas, kas varbūt aizsadzas ar Kristus vārdiem, bet būtībā nostājas pret Dievu žēlastību un ir pagāni, kas cer un paļaujas uz saviem darbiem Vai, nu, tur viņiem pat, viņi neuz ko necer un nepaļaujas, tikai varbūt izmanto baznīcas kaut kādiem saviem citiem sautīgiem mērķiem, ja. Nu tā, to varētu teikt, neitrālās teritorijas nav, jo vai nu cilvēks ir caur Kristu ar Dievu, vai nu viņš ir bez Kristus vēl un varā. Nu nav citas teritorijas, jo visa pasaule kā tāda, kā mēs to arī mācījāmies, kad mēs par iedzimto grēku runājām, dabiskā veidā dzimušie visi pirms atgriešanas ir vēl un varā. Grēku un vēl un varā. Ir pazušanas un dieva dusmības bērni, kā to sauc apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem otrajā nodaļā. Mēs arī bijām dieva dusmības bērni pirms atgriezāmies pie Kristus. Un to viņš saka ļoti zīmīgi, jo viņš jau varētu pateikt tā, mēs jau esam dieva tauta. Mēs jau neesam pagānu grēcinieki. Viņš varētu kaut kā to robežu vilkt citādāk, viņš varētu pateikt, nu jā, ir pagāni, tie ir vēl tālāk, un te mēs esam tā astotā diedājas apgraizīts, Izraēla tautai piederīgs, Beņāmiņa silts, pārstāvis, bet viņš teica, nē, pirms mēs atgriezāmies, tikām atgriezti pie Kristus, mēs bijām dieva dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Ja? Tātad neitrālās teritorijas nav tādā ziņā. Ja? Cilvēki gribētu viņu tā kā iezīmēt vai tā kā parādīt, bet svētie raksti mums to neatļauj. Tas ir tikai cilvēku fantāzijas augsts.
Bet kā ir ar dievu meklētājiem vai cilvēkiem, kas nāk uz katehēzi, tad viņi kā ir ar vai pret? Mēs kā kristieši to varam uz to redzēt.
Nē, tā nav redzama lieta. Tikko cilvēks tiek atgriezis pie Kristus, viņš ir dieva bērns. Pirms viņš ir atgriezis visi viņa interesi un meklējumi, tas, protams, ir dieva darbs, ja tie ir patiesi meklējumi. Tas ir dieva darbs, kur dievs velk pie savu dēlu. Ja? Un kā Jēzus ir teicis, neviens jau nevar nākt, ja tēvs to nevelk. Ja? Un nekurniet, viņš to teica turklāt tiem, kas uzskatīja, ka dievs ir viņa tēvs. Viņš to teica it kā dievbīgajiem saviem cildsbrāļiem, ja? Tās pašas baznīcas piederīgiem, kur viņš bija, kas kurnēja farizeji un rakstmācītāji, kad viņš teica, nekurniet, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņa nevelk. Ja? Tā kā tas ir dieva darbs, kur dievs tiešām ved pie dēlu un atklāja dēlu un sūta savu svēto garu mūsu sirdīs, savu dievu vārdu sludināšanu, savu sakramentiem, ka cilvēks tiek atgriezt no necības ticībā, no nāves dzīvībā.
Vai īstām tā, ka varbūt ģimenē, ka nezinu, vai tas tuviņieks ir ticīgs vai nav ticīgs, varbūt viņš to tie vārdu dzird, bet nav...
Jā, protams, tas tā varētu būt. It īpaši to nevar redzēt, ja radinieki paši nav īsti vai ticībā vai kā. Un kādreiz man ir tā, tas varbūt nav gluži, tas gadījums varbūt kā jūs to jautājat, varbūt iespējams. Bet kaut kādā līdzīgā veidā man tas ir nācies to redzēt, ka atnāk cilvēks, saka, mēs gribam, lai jūs mūsu mammu izvadāt, jo mēs tikai tagad, kad viņi nomir, uznājam, ka viņi ir ticīgi. Jo tad, kad mēs viņas mans pārkarvājām, viņai naktskapītī pie gultas, tur bija dziesmu grāmata un bībele, un tur bija iekšā grāmatzīme, tur bija atzīmēts, viņi bija lasījis, viņi bija par to domājis, un mums nekad pat prātā nebija nācis, ka viņi ir ticīgi. Protams, nu, tāda gadījuma ir iespējama, tie cilvēki ar paši, nu, varbūt tādi, nu, meklētāji, viņi varbūt caur to tiek uzrunāt un caur to tiek pie Kristus vēsti beigās, bet, nu, tā kā acīm redzot, nu, tas ir bijuši kaut kādi padomi laiki, kad par to nerunāja un, nu, arī, protams, tas, nu, neliecina par labu ticību, ja ticīgais ar saviem bērniem nerunā par ticības lietām, bet, droši vien, tas ir iespējams, ja, tāda gadījuma, nu, tā. Pēc tā izskatās, ka tāda varētu būt, jā. Kad citi nemaz neredz. Arī tuvinieki vistuvāk ir ļaujas.
Paldies.
Nu, lūk. Šodien mēs iesākam, un tas ir tā ļoti zīmīgi un priecīgi, ka tā ir mūsu nu, bībeles stunda tieši pirms reformācijas lielās 500 gadus. Un zīmīgā veidā, un tas ir tā brīnišķīgi, tad Dievu veidot sakritības, domāju, ka mēs runājam par ticības taisnību, Dievu priekšā sākam runāt. Jo tas bija tas artikuls un tā tēma, ar kuru iesākās reformācija. Un tas ir pārsteidzoši, ka tieši šajās lietās reformācija iesākdamās izplatās tik plaši un tiešām izstaroja un izstrāvoja uz pilnīgi visām kristīgās mācības lietām. To mēs arī runāsim, cik Luters to ir skaidri apzinājies, jo tā viņa pieredze bija apbrīnojama. Nu tā, varbūt ar maz tādu atkāpīt sakot, mēs varētu teikt, ka reformācija, kuras 500 gadu mēs nu, pēc dažām dienām atzīmēsim un svinēsim un ar pateicību Dievam, viņa iesākās, kā to arī ļoti labi tai grāmatā, ko mēs tagad lasām un pārlasām, un kurš jau vairāk kārtīgi, kurš varbūt pirmo reizi, Hermaņa Zases grāmatā ir teikts, ka reformācija iesākās ar teoloģisku atklājumu. Tā nebija kaut kāda īpaša atklāsme vai vīzija, ko kāds ieraudzīja, kur nu, pēkšņi viņam kāda apskaidrība par viņu nāca kaut kādā tādā pārdabiskā veidā, brīnumainā, bet tas bija tāds pavisam kluss un Un cilvēkiem pat tāds nesaprotams brīnums, ka tā bija pēkšņi apjausma par to, ko nozīmē apustuļ Pāvila vārdi, jo no ticības taisnais dzīvos. Kā Kristus evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tajā atklājas Dieva taisnība ikvienam, kas tic. Un it kā šie vārdi jau bija zināmi, un Luteram jau bija zināms priekštats par šiem vārdiem. Un viņš pat, ja mēs tā skatāmies savā komentārā par vēstuli romiešiem, kas bija pirms reformācijas, un arī pirms šī iespējams nu, tā sauktā torņa atklājuma, kur viņam pēkšņi tur šie vārdi tap skaidri un viss evaņģēlijs viņam tap skaidrs un kur viņš saprat, ka šī taisnība nav tāda, ar ko Dievs pats ir taisns un ko viņš prasa no mums savā bauslībā, bet tā ir taisnība, kas uz ticības pamata mums tiek piešķirta Kristus nopelna dēļ. Šī ticības taisnība, kad viņš to saprat, Tad viņš saka, man bija tā, it kā būtu atvērušies paradīzes vārdi, un es būtu par tiem iegājis paradīzē. Pilnīgi, viņš saka, es doktors būdams nesapratu šos te vārdus, un arī visā baznīcā šie vārdi un mācībā bija tik ārkārtīgi aptumšot, šie apustuļi Pāvila mācība bija tik aptumšot, ka viņam arī nebija tāda palīga, nu, bija kāda cilvēka, kas bija tam tuvāk, bija kāda cilvēka, kas bija no tā tālāk, viņš pēc tam ļoti, nu, tā atzinīgi un ar lielu pateicību atsaucās uz savu ordeņu priekšnieku Johann Staupitz, kurš tad, kad Luters mocījās ar savu grēku apziņu un atziņu un pastāvīgi grēksūdzē mēģināja cīnīties ar šiem grēkiem, Štaupitz visu laiku bija norādījis jau uz Kristu žēlistību, uz Kristus nopelnu. Un tas bija kaut kas cits nekā Romas katoļu baznīca toreiz tā kā bija radusi cilvēkiem norādīt, jo parasti jau grēksūs bija saistīta ar cilvēku pašu nopelniem. Kad tu sūdzēji grēks, tu darīji labu darbu, līdz ar to tu nopelnīji Dievu žēlistību. Tas bija kaut kas mazliet cits, bet, protams, kā baznīcā vienmēr bijuši ļaudis, kas ir sapratuši šo Kristu žēlastību, šo te krustu nopelnu. Un pamazām tikai Luteram šī apjausma radās, kad mēs lasām viņa agrīnos darbus, pat viņam šo te komentāru par vēstuli romiešiem, kas ir vēl pirms reformācijas taps viņa lekcijas. Ja? Tur viņš ir ļoti tālu vēl no skaidras izpratnes par šiem vārdiem, vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā. Viņš runā tur, nu, tajā viduslaiku labākajā veidā, kur viņš runā par to, ka jā, tā ir taisnība, ko Dievs no mums prasa, un ka mēs redzam, ka mēs viņai neatbilstam, tad vienīgais veids, kā mums pastāvēt Dievu priekšā, ir nu, būt sagraustiem un satriektiem par saviem grēkiem. Tas vienīgais veids. Bet par šo ticības taisnību viņš vēl nerunā skaidri. Jā, tas ir tas, ko vēstulē romiešiem 4. Nodaļā ļoti skaidri apostols Pāvils apskat šo Abrahāma ticību, kur viņš saka, ja Abrahāms bija liels ar saviem darbiem, tad ne Dievu priekšā. Bet tā ir, vai ja viņš bija taisns Dievu, ar saviem darbiem, tad tas nebija Dievu priekšā, bet tā ir cilvēku cilvēciska taisnība, bet cilvēku vērtējumi. Nu, lūk, un tāpat mēs arī redzam, ka tieši šis jautājums par ticības taisnību Dievu priekšā ir bijis aptumšots kopš apustuļu laikiem nākamajās paudzēs ārkārtīgi. Kā jau mēs runājām mūsu Bībeles stundas sākumā, Bībeles stundu visu šī kursa sākumā par konkordijas formulu, par epitomu, tā ļoti nu, nozīmīgā lieta, kas ar reformāciju sākās, tas bija šī diskusija vai apjausma par to, kā Kristus nopelns vai kā trīsvienīgā Dieva darbs mūsu pestīšanas labā kļūst par mūsu ieguvumu. Un, proti, tā ir šī ticības taisnība, kur mums Kristus nopelns un žēlastība tiek sniegta. Un par to bija visi reformācijas diskusijas un strīdi. Jo pirmās šīs te senās baznīcas mācības skāra jautājumu par to, ko tad Dievs mūsu labā ir darījis, nevis par to, kā mēs to varam iemantot. Un tur bija runa par trīsvienīgo Dievu, radītāju, pestītāju, svētdarītāju, ko šis Dievs mūsu labā ir darījis, par Kristu, ka viņš mūsu labā pie krusta miris un ka viņš ir patiesis cilvēks, patiesis Dievs. Un gar un plaši par to gadu simtiem tik diskutēts, kamēr izveidojās šī mācība, kas ir mūsu ekumeniskajās ticības apliecībās, skaidri izteikti. Bet ja mēs paskatāmies baznīcas tēvus, tad ļoti reti mēs lasām nu, tādu labu evaņģēliju izpratni. Varbūt pat tikai pie atsevišķiem, pie Augustīna, Ambrozija un arī nepilnīgi. Savukārt citi baznīcas tēvi ļoti cienījami, kā piemēram Hrizostoms, Jānis Hrizostoms 4. Gadsimtā vai Hieronīms vai tur Tertulians vai citi, viņiem šī attaisnošanas mācība ir mācība par to, ka mēs, kā mēs iegūstam šo te Kristus nopelnu, bija ārkārtīgi aptumšot. Ja, piemēram, kāds evaņģēliskais, domāju, luterāns, lasīt šodien Hrizostoma sprediķu ciklu, Bībeles stundas, tā kā varētu teikt, par apustuļu Pāvila vēstulēm. Vai tā būtu par romiešiem, vai galatiešiem, vai timotiem, ko viņš, nu, viņam ir ļoti daudz sarakstīts un ļoti daudz saglabājas no Hrizostoma. Tiešām ļoti daudz. Tad mēs redzam, cik ārkārtīgi aptumšot ir mācība par attaisnošanu ticībā. Tas ir tas paņēmiens, ko pēc tam viduslaiku baznīca pārņēma, kas jau parādās pie Hrizostoma un pie citiem, bet pie Hrizostoma ļoti izteikti, ka visas tās rakstu vietas, ko tiek runās par ticību, par attaisnošanu ticībā, uzreiz tiek pavērsts tā. Ticība tas nozīmē, ka mēs ticam, ka Dievs ir taisns, mēs ticam viņu vārdam, Šī ticība mums ļauj paklausīt Dieva bauslībai, un tad šajā ticībā darītie bauslības darbi ir tie, ar kuriem mēs tad tiekam attaisnoti. Un tas nozīmē, ka mēs tiekam attaisnoti ar bauslības darbiem, patiesību sakot. Bet, nu, tā ir tāda pavisam savāda lieta, kā vispār kaut ko tādu var teikt. Mēs šodien to lasītu un brīnītos par to, kā tas var būt, kā tie ļaudis to ir tik neveikli skaidrojuši vai aplami skaidrojuši. Bet viņi nemaz nevarēja to citādi saprast, jo viņiem šī mācība par Pāvila mācību bija jau palikusi tumša. Jo viņa nākamajos gadu simtos pēc apustuļiem ārkārtīgi apdzis. Pat jau nākamajā paaudzē pēc apustuļiem mēs to redzam. Pat, ja mēs lasām, piemēram, visagrīnāko pēcapustuļu darbu Didahē, 12 apustuļu mācību. Kas iespējams, jau ir apustuļu laikā, tas darbs ir kaut kādā veidā tapis. Viņš nav, protams, nācis no apustuļiem, bet tur tā visa mācība ir bauslība. Viss tā ir bauslības mācība. Tur nekas nav no apustuļu Pāvila vai no apustuļu Pētera vai no Jēzus Kristus mācības, kur Kristus ir tik daudz runājis par ticību ceļš Jāņa evaņģēlijā un ka mēs savu ticību topam glābt, kur, es skaidrs pateicu, ir divi ceļi, dzīvības un nāves ceļš. Nāves ceļš tur ir burt un slepkavot un laulību pārkāpt un indes vārīt un visādas tādas specifiskas lietas, kas laikam tur te sabiedrībā vai tajā apkārtnē ir bijušas aktuāls, ja? Jo šodien kas tu par indes vārīšanu tagad varētu tā daudz tā iespringt un tā, tas nav, galīgi nav aktuāli, bet nolaikam tajā laikā tas bija aktuāli tur tajā vietā, kur tie, tas autors bija dzīvojis. Un dzīvības ceļš, tad tas ir, nu, paklausīt Dievam, nu tā, darīt labas lietas. Bet par ticību Kristus nopeln, nu tik uzskatīts, Kristus nopelns tas, ka mēs ar šiem labajiem darbiem varam iemantot pestīšanu. Un tas ir viss viduslaiku dievbības tāds vadmotīvs. Un tas bija tiešām brīnums, ka Dievs cēl gaismā šo te evaņģēliju mācību pēc nu, galu galā 15 gadu simtiem gandrīz. Lielas tumsas, kur, kā es teicu, tikai atsevišķi baznīcas tēvi par to kaut cik skaidri mācīja un arī nelīdz galam. Un arī baidījās, tā vislielākās bailes bija tādas, ja pārāk uzsvērs Dievu žēlastību, tad kurš tad darīs labos darbus, bet to tak vajag mudināt, ar to tak, kā saka, tā viss tā lieta ap to saistās. Nu lūk, tātad šis artikuls par ticības taisnību Dievu priekšā, viņš jau bija, nu, kā tāda galvenā lieta apskatīt, jau sākot ar Augsburgas ticības apliecību, un tur es izlasīšu varbūt šo Augsburgas ticības apliecības 4. Artikulu, kas bija tas, pret kuru visvairāk arī vērsās Roma, proti 7. Artikuls par attaisnošanu, kuris sacīts, tiek arī mācīts, ka cilvēki netiek attaisnoti Dievu priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet ka viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā, kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki ir piedoti Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā. Tas ir romiešu 3. Un 4. Nodaļa. Un savukārt Šmalkaldes artikulos Mārtiņš Luters runā otrajā daļā, kur viņš saka, pirmais un galvenais artikuls. Jēzus Kristus, mūsu Dievs un Kungs, ir miris mūsu pārkāpumu dēļ un augšām cēlies mūsu attaisnošanai, Romieši 4.25. Un viņš vienīgais ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, Jāņa 1.29. Un Dievs visus mūsu grēkus ir uzlicis viņam, Jesaja 53.6. Tāpat arī visi ir grēkojuši, un viņa žēlastībā to bez nopelna attaisnot un atpestīt Jēzu Kristu viņa asinīs un tā tālāk, Romieši 3.23 un tālāk. Un tā kā tam jātic, un tas citādi ne ar kādu darbu, bauslību vai nopelniem nav iegūstams vai satverams, tad ir skaidrs, un tas ir droši, ka mūs attaisno vienīgi tāda ticība, par kuru runā svētais Pāvils vēstulē romiešiem. Proti, mēs spriežam, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem, Romieši 3.28, tāpat arī, nu, tas ir, ka Dievs pats taisnas būdams un attaisnotams to, kas tic Jēzum. Tātad Dievs attaisno tos, kas tic Jēzum, Romieši 3.26. Un tālāk Luters saka tā. No šā artikula nemazākā mērā nedrīkst novirzīties vai atkāpties, kaut vai debesis un zeme sabrukt un viss cits, kas nav paliekošs. Jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemt pestīšana, saka Pēteris apustuļu darbu 4.12. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti, Jesaja 53.5. Uz šā artikulu balstās viss, ko mēs mācām un darām pret pāvestu, velnu un pasauli. Tāpēc mums par to jābūt drošiem, un mēs nedrīkstam šaubīties, citādi viss ir pa galam un pāvests un velns, un viss, kas ir pret mums, gūst uzvaru un tiek attaisnoti. Nu, citiem vārdiem sakot, mēs varam pateikt, ka šis artikuls par attaisnošanu ticībā ir artikuls stantis et cadentis ekleziē, jeb artikuls, ar kuru baznīca stāv un krīt, jeb paskaidrojot šo teicienu, pateicoties, kuram baznīca ir baznīca, un ja šis artikuls zūd, tad baznīca vairs nav baznīca. Tātad tas ir pats galvenais nu, baznīcas pastāvēšanas artikuls. Arī caur visiem tumšajiem laikiem, kad nu, šī attaisnošanas mācība ir aptumšot, tur, kur mācīja, ka cilvēki ar darbiem, nu tā kā iegūst kādas nopelnas, un tad šie nopelni ir viņa taisnība, no ar kuru viņi vismaz daļēji vai visā pilnībā var pastāvēt Dievu priekšā, un varbūt, ka tie īpašie svētie, kas ir nopelnījuši pestīšanu ne tikai sev, bet citiem, nu tad no viņiem arī tie citi var dabūt sev iztrūkstošos nopelnas. Uz tā visu viduslaiku mācību balstījās. Tomēr beigās, tika lasīts Kristus evaņģēlijs, cilvēks saņēma grēku piedošanu Kristus nopelnu dēļ, un kā liels tāds sauklis vai lozungs arī pārši aplamajai mācībai, nu, tomēr izskanēja tāds izmisīgs tāds sauciens pēc Dieva žēlastības, kas piedod grēkus, un kur Kristus asins tomēr mūs šķīst no visiem mūsu grēkiem. Tas bija liels sajukums, kur tomēr kaut kā tāda gaisma stariņa atsevišķi spīdēja, apmēram kā zvaigznes naksnīgā debesis, pie naksnīgā debesis jumu skaidrā laikā. Tātad beigās, ka tas cilvēks arī, nu, tic tajā mācībā bijis, kur viņam māca tos labos darbus, kad viņš nāves priekšā nāk, tad viņš neceļ vairs Dievu priekšā savus darbus, bet viņš saka, es man grēciniekam žēlīgs. Un paļaujas vienīgi uz Kristus nopelnu Kristus žēlastību. Pateicoties tam, baznīca pastāvēja. Bet te ir jautājums ne tikai par kādu atsevišķu cilvēku, kuri tic, nevis pateicoties tam, ka skaidra evaņģēlija mācība tiek baznīca uzturēta, bet neskatoties uz to, ka viņi ir aptumšoti. Tātad nav tikai runa par tiem atsevišķiem cilvēkiem, kas tiek vai netiek pestīti. Bet ir runa arī par visu, kā mēs to dzirdējam, mācības kopumu. Jo šī mācība, šī artikula par attaisnošanu ir visa baznīcas mācība, viņa pamatojas. Un te ir, varbūt tā īsi pateikts, bet citur arī, es aizmirstu tā, kurā vietā Šmalkaldes artikulos teica, Ja tikai šī viena mācība tiktu mācīta pareizi šķīst un skaidri, tad arī viss pārējā mācība būtu bez maldiem. Un te nu ir varbūt tāda līdzība, ko nu, varētu atkal no medicīnas izmantot. Ja cilvēkam ir vāja sirds, un nestrādā sirds labi. Tad pēc kaut kādu laiku ir problēmas ar nierēm, plaušām un citiem orgāniem, jo viņi netiek pietiekam apasiņoti. Un var, protams, ārstēt nieres un plaušas, bet neārstējot sirdi, neko nevarēs tur labi izdarīt. Bet ārstējot sirdi, un ja sirdi dabū veselu, tad arī viss pārējais, kas ar to sirdsdarbību ir saistīts, arī tiek atveseļots. Protams, tā ir tāda, nu, nepilnīga līdzība, jo nu, šis artikuls par attaisnošanu ticībā ir daudz centrālāks nekā sirds visā organismā. Bet nu, viņi kādreiz sauc par šo visas mācības sirdi, par galveno, ja vislielāko artikulu, kas, kurš, kuram pateicoties, nu, tad, ja viņš tiek uzturēts skaidru un šķīs saskaņā svētiem rakstiem, tad arī baznīcā nav nekādu maldu. Varētu domāt, nu, kā tas tā var būt? Jo taču ir tik daudz vietas, kur nomaldīties. Bet tik tiešām vēsturi ir pierādījusi, cik šie Lutera izteikumi ir bijuši precīzi un atbilstīgi. Jo novirzīšanās mācībā par attaisnošanu ticībā ievelk līdz ārkārtīgi daudz maldus visās citās mācību jomās, arī mācībā par Kristu atpakaļ dažādus maldus, kur Kristus ir galvenokārt jau viduslaika baznīcā tapis kā nevis kā pestītājs, bet kā bauslības devējs un soģis. Tātad šis Kristus darbs jau tiek aptumšots. Tāpat arī visa mācība par sakramentiem arī tiek aptumšots. Ja mēs skatāmies kaut vai par misas upuri, kur šī katoļu baznīcas mācība runā par to, ka šī mise attaisno kā šis priesteri izdarītais darbs, ka mise pārpār visi ir mises upurs, ko priesteris pienes, viņa labais darbs, ar kuru viņš izpelnās nopelnus to labā, kur labā viņš šo mises upuri upurē. Tātad tas tiek pacelts daudz augstāk nekā svētais vakarēdienas, kur mēs viņam Kristus miesu un asins un viņu nopelnu. Tur šis cilvēka nopelns tiek uzcelts pāri šim Kristus nopelnam un svētais vakarēdienas pārvērš par upuri, jeb labo darbu par dzīviem un mirušajiem. Nu tā tad mēs varētu tā turpināt un teikt, ka tik tiešām šis artikuls ir saistīts ar visu citu mācību, ar visu, pilnīgi visu mācības kopumu. Un tāpēc arī bieži viņš ir bijis kā tāds nu, lakmus papīrīts vai kā tas galvenais arguments luterāņu starpā, kur kādas mācības tiek noraidītas tāpēc, ka viņas ir pretrunā šim galvenajam artikulam. Piemēram, mācība par misas upuri vai par labo darbu nopelniem vai kā, vēl kādas citas mācības. Un te, nu, protams, mūsu kritiķi saka tā, ka tas ir pārāk pārvienkāršošana, ka mēs paņemam vienu principu attaisnošanu ticībā par visas mācības, kā saka, to galveno kritēriju un galveno pamatu, un tā ir tāda pārlieka pārvienkāršošana. Nē, mēs to nepadaram patvaļīgi par kaut kādu kritēriju. Tā ir svēto rakstu mācība, kas mums māca, kā mēs iemantojam pestīšanu, kā mēs iemantojam taisnību Dievu priekšā. Un tas ir galvenais jautājums visā ticībā, kā mēs to iemantojam. Un tik tiešām mēs redzam, ka tāpat kā ķermenī, visi locekļi un orgāni ir savā starpā saistīti. Un kur ir šie svarīgie, nu, kas ir orgāni vai locekļi, kā piemēram galva vai sirds vai plaušas, bez kurām organizācija nevar eksistēt. Ja? Viņš nevar bez tiem dzīvot. Tāpat arī tur, kur šī ticības taisnība Dieva priekšā netiek pareizi mācīt, tur, nu, tad iet bojā gan ticība, gan baznīca. Baznīca paliek par tādu pagānisku reliģiju, kristīgā ticība. Nu, lūk. Un tagad pievērsīsimies šim artikulam jau konkrēti. Tātad viena no ļoti tādām nepatīkamām lietām, kas skār luterisko baznīcu pēc Lutera nāves, bija tā sauktā oziandriska stančeriāniskā kontroversija bija no vienas puses Andrijas Oziandars, vadošais Kēnigsbergs, teologs, kurš, nu jāteic, bija kaut tāds ļoti oriģināls domātājs un daudz uzreiz nesaprata to viņa mācību, kāpēc viņš tā māca, jo viss tā reformācijas laika, nu tā holistika un arī cīņa reformācijas laikā ar holistiku, viņa nu, centrējās ap Aristoteļa mācību. Ja holistiķi teica, bez Aristoteļa neviens nevar kļūt par teologu, un tie, kas cīnījās ar šo holistisko teoloģiju, teica, ar Aristoteļa neviens nevar kļūt par teologu, un Aristoteļs ir visnelaimes cēlons, un to bija tad visi jau tie, kā saka, tās diskusijas un tas strīds būtība bija skaidri un retorika jau bija izstrādājusies gan vienai, gan otrai pusē. Tad Oziandars, viņš nebija aristoteliāns un viņš runāja tādās neoplatonismu kategorijās. Nu, viņš bija kristīgo mācību tā pielāgojis neoplatonismu mācībai. Apmēram kā Plotīns savu laiku Augustīna dzīves laikā tas bija. Tas bija jau pirmo reizi, jau šī bīstamība bija jau Augustīna dzīves laikā, to viņš cīnījās. Proti, tas priekšstats bija saistīts ar Platonu šīm reālijām. Proti, ka ir, ka debesu lietas ir, tā kā varētu teikt, šīs lietu idejas, un šīs idejas ir šīs ideālās lietas, kas atrodas debesīs, un šai pasaulē atkal savukārt no tās materiālās lietas un citas lietas ir tikai šo debesu lietu tādi vāji atspūgi. Un viņš šis Oziandars bija saskatījis arī kaut ko līdzīgu apustuļu Pāvila mācībā, jo apustuls Pāvils taču arī runā par pirmo cilvēku no zemes un otro no debesīm. Un šie platoniķi jau kopš seniem laikiem bija runājuši par šo cilvēku no debesiem Kristu kā cilvēku arhetipu. Un Oziandars arī teica, ka cilvēks tika veidots pēc Dieva tēla un līdzības, un šis Dieva tēls un līdzība ir Kristus. Tātad cilvēks tika izveidots pēc Jēzus, pēc Kristus, pēc Dieva dēla šī tēla un līdzības. Un, nu... Tie cilvēki nebija pieraduši pie tādas izteiksmes veidu, uzreiz nemaz nesaprata, kāpēc viņš tā runā un ko viņš ar to grib pateikt. Bet tieši tāpat, nu, arī vēlāk tas ietiecās drusku arī mācībā par svēto vakarēdienu. Tieši šis Oziander, tas uzskats par, nu, kristīgo ticību, kā tādu zinām, platonismu. Un viņš bija sācis runāt par to, ka caur dievvārdu uzklausīšanu mūsos iemājo Kristus ar savu dievišķo dabu. Un tad, kad Kristus savu dievišķo dabu mūsos iemājo, tad caur to viņš mūs pilnīgi šķīsta no visiem mūsu grēkiem, un šī dievišķā daba aprī mūsu grēkus kā milzīgs okeāns, šo te mazo grēku pilīti. Un tas arī, nu, būs vēlāk arī, mēs lasīsim šajā epitomē šī mācība tik noraidīta. Un būtībā, kas bija šī bīstamība? Šī bīstamība bija attaisnošanas mācības, juridiskās vai, kā saka teologi, forenziskās dabas noliegums. Viņš runāja līdzīgi, tā kā Romas katoļu baznīca runā par šo grāciju, infūziju vai ielieto žēlastību. Kad mēs kļūstam ticīgi, tad šī ticības zirgsts mūsos rada pirmo žēlastību, un šī žēlastība rada atkal žēlastību tādā veidā, kad cilvēks aizvien vairāk dara labos darbus, un aizvien vairāk par to saņem žēlastību. Un tad aizvien vairāk dara labos darbus, un aizvien vairāk tad saņem žēlastību. Būtībā šī attaisnošana tiek saistīta ar svētapšanu, ar šo cilvēku tapšanu par aizvien pilnīgāku un pilnīgāku, un faktiski tas viss atkal atgriež pie darbiem un ved prom no ticības, no tās mācības, ko svētie raksts mums atklāja. Tas viss aizved pie bauslības. Un arī šī Oziandera mācība tādā veidā nebija nekas cits, principiāli citādāks, kā šī Romas katoļu baznīcas mācība par grācija infūza vai ielieto žēlastību, kas cilvēkā tiek ielieta, šī žēlastības ietekmē cilvēks dara labos darbus, viņš nopelna Dieva žēlastību un kļūst aizvien labāks, un ka šī Dieva taisnība nav Kristus taisnība, kas viņam caur ticību tiek pielīdzināta, kā svētie rakstos saka. Bet tā ir šī būtiskā Dieva taisnība, proti aizvien lielāku un lielāku cilvēku atbilstību Dieva bauslības prasībām, un caur to viņš tiek attaisnots un glābts. Nu, varbūt tā grūti tam tā ir izsekot, bet es domāju, jūs varat pietiekam mācīt, jūs jau varat šo būtību tad arī diezgan labi saprast. Vēl, ko gribētos piebilst, tieši mācība par attaisnošanu ticībā bija viskrasāk noraidīt Romas katoļu baznīcā. Un tieši šis Oziander strīds sakrit pēc laika ar Tridents koncilu un šiem sestās sesijas lāstiem, kas bija vērsti pret šo ticības taisnību, pret ticības šo te pierēķināšanu par taisnību, par šo te mācību, ka tikai vienīgi no žēlastības savu ticību mēs topam glābti, to visu Tridents koncils bija nolādējis. Nu, kādās 12 lāstos. Nu, no visām pusēm. Kā vien var, un citur pat divkārtīgi. Tas izteiksmes veidi bija, cik vien var, nu, tādi visādi izmeklēti, lai šī evaņģēliskā mācība, kā to mācīja Luters un viņa sekotāji un jaunā evaņģēliskā baznīca, lai tas pilnībā tikt noraidīts. Nu, tādējādi Romas katoļu baznīca veidoja savu mācību apzināti pretēju šai Luteru un luteriskajai mācībai. Tas jau ir no paša sākuma tā bijis. Un ļoti līdz ar to tad šī Oziandera mācība vēl radīja vēl tādu lielāku bīstamību, ka faktiski tādā citā valodā, evaņģēliskajā baznīcā, atkal šī katoļa mācība tik atpakaļ ienest un atpakaļ ievest. Un, lai kaut kā ar viņu cīnītos, bija viens itālis, Francesco Stanciaro, luterāns, kurš mācīja, ka Kristus ir mūsu taisnība ar savu cilvēcisko dabu. Jo viņš uzcēla šo Kristus miesas upuri. Un šī upura nopelna. Nu, līdz ar to tas bija tāds ilgstošs strīds, un Stanciaro bija ārkārtīgi tāds parīgs, un viņš ļoti cīnījās ar Ozianderu, un viņš arī cīnījās ar Melanchtonu, jo viņš saprata to Melanchtonu sinerģismu, bīstamību, un gan Ozianderu, gan Melanchtonu bija nosaucts par antikristiem. Nu, tas bija ļoti tāds smags strīds. Viņš mēģināja tā cirst no visu spēku, jo viņš saprata, cik tas ir bīstami, jo Luters teica, ka uz šī artikula balstās viss, ko mēs mācām, ko mēs darām, un ja šis artikuls krīt, tad, nu, tad viss ir pa galam. Tad mēs, tas pārējais, ko mēs mācām, nevarēs saturēt pestīšanas mācībās. Nu, lūk, un tā kā tas strīds bija ļoti tāds principiāls, tad arī konkordijas formulā viņš ir apskatīts. Nu, tāda pirmais. Galvenais jautājums šajā strīdā ir status kontroversē. Tur ir teikts tā. Vienprātīgā saskaņā ar Dievu vārdu un Augsburgas ticības apliecības saturu mūsu baznīcā tiek apliecināts, ka mēs, nožēlojamie grēcinieki, Dievu priekšā tiekam attaisnoti un pestīti vienīgi ticībā Kristum. Tā, ka mūsu vienīgā taisnība ir Kristus, kas ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, jo dievišķā un cilvēciskā daba viņā ir personas vienībā. Un šeit ir atsaucas uz svēto rakstu vietām Jeremija 23:6, 1. Korintieši 1:30 un 2. Korintieši 5:21. Jautājums ir, pēc kuras no šīm dabām Kristus ir mūsu taisnība. Šajā ziņā dažās baznīcās ir radušies divējādi savstarpēji pretēji maldi. Vieni ir uzskatījuši, ka Kristus vienīgi pēc savas dievišķības ir mūsu taisnība, un ka viņš ar ticību mājo mūsos, un ka ticībā uz viņu visi cilvēki grēki pret viņu dievišķību ir kā ūdens pilīt pret lielo jūru. Turpretī citi ir teikuši, ka Kristus ir mūsu taisnība, taisnība Dieva priekšā tikai pēc viņa cilvēciskās dabas. Nu, tātad viens, tātad no vienas puses šī Oziander mācība, no otras puses šī Stančāro, Francesco Stančāro mācība. Vārdā viņi netiek nosaukti, bet tiek teikt, ka tas ir dažādās baznīcās turklāt. Tas nebija tā, ka tas bija atsevišķi teologi, bet līdz ar to, ka Oziānders bija, nu, var teikt, Prūsijas galvenais teologs savā laikā Kēnigsbergā, viņš bija pats galvenais tas teoloģiskais spēks. Līdz ar to viss šī baznīca bija no Oziandera ietekmē. Ja? Tas bija baznīca, redz, mūsējais šitā te māca, un mēs ar tā mācā, mēs tam piekrītam. Tas ir mūsu teologs, mēs pilnīgi viņam piekrītam. Tā kā tas arī radīja tādu ļoti lielu nevienprātību, kur nebija jau tikai viens pats Oziānders, bet bija arī tad līdz ar to cilvēki, kas viņu atbalstīja, un tāpēc šo skaidrību ieviest bija ļoti nozīmīgi. Tad vēl ko mēs redzam šajā pirmajā pieteikumā, un tas pēc tam Konkordijas formulā parādīsies vairāk kārt arī mācībā par svēto vakarēdienu Kristus personu, ka vispār šī jautājuma nostādne pat par sevi jau ir aplama. Jo pateikt, tad Kristus ir mūsu taisnība pēc savas dievišķās vai tikai pēc savas cilvēciskās dabas, būtu pretī Kristus personas vienībai, ko Kristus ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs, vienā personā un nedalāmi. Un ka nav Kristus dievišķuma ārpus viņa cilvēcības un cilvēcības ārpus viņa dievišķuma. Tas ir nu pilnīgi atkal varbūt tā mācības daļa, kas ir saistīta ar ekumeniskajām vai šīm no senajām ticības apliecībām, kristoloģiskajiem šiem apgalvojumiem, bet mēs redzam, ka jebkuri maldi par to, kā mēs iemantojam šo te Dievu žēlastību vai ticības taisnību Dievu priekšā, jebkuri maldi arī ievieš maldus mācībā par Kristu un mācībā par Dievu trīsvienību, neizbēgam. Jo šīs abas lietas ir ciešā saskaņā, kā Kristus darbs un veids, kā mēs viņu saņemam, ir ciešā būtiskā saskaņā. Kristum bija jāmirst tāpēc, ka mēs ar saviem darbiem nevaram nopelnīt Dievu žēlastību. Un tāpēc viņš ir nomirs, un tāpēc viņš ir, viņa asins mūs šķīstī no visiem mūsu grēkiem. Un nevēl svētie rakstieši runā, viņa asins šķīstī mūs no grēkiem, taču izceļot šo cilvēcisko būtību, bet tai pašā laikā Kristus ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs, un tur būs arī svēto rakstu citāti, kas šo personas vienību ārkārtīgi izcels, ka tur, kur vienā vietā ir nepareizi, tur uzreiz tas arī šajā, kurie subjektīvajā attaisnošanā ir kaut kas nepareizi, arī objektīvajā attaisnošanā nepareizi. Ja nepareizi māc par ticības taisnību, nepareizi māc arī par Kristu. Un otrādi, ja nepareizi māc par Kristu, nepareizi māc arī par ticības taisnību. Ja Kristus vairs nav pestītājs, bet Kristus ir tikai Dievs, kas mūs tiesās pēc savas taisnības, un viņa nu, miesas nopelns vai viņa miesīgās dabas nopelns ir mazvērtēts, tad uzreiz, tāpat kā katoļu baznīcā mēs to redzam, tad patiesā Kristus, tā kā varētu teikt, tas trūkums, patiesās Kristus cilvēcības trūkums, tiek kompensēts ar svētiem un Mariju. Tur uzreiz ir svēto nopelni, tur uzreiz ir Marijas nopelni, tur uzreiz ir mūsu nopelni, bet Kristus nopelns tur tiek mazvērtēts. Kristus nopelns ir nepietiekams pestīšanai. Vajag mūsu nopelns, vajag Marijas nopelns, vajag svēto nopelns. Un ar tiem tad notiek šī tirzniecība un darbošanās. Tāpēc, ka mācība par Kristus iemiesošanos ir deformēta tādā veidā. To nevar, tas nevar vienu, nevar mācīt pareizi par Kristu un nepareizi attaisnošanu. Vai arī otrādi, ja? Pareizi attaisnošanu, nepareizi par Kristu. Tāpēc arī šeit kristoloģija tiek iesaistīta iekšā. Un tas arī būs mācībā par svēto vakarēdienu un par Kristu personu. Tātad trijos artikulos īpašā veidā tas tā tiek izcelts, ja? Nu, tātad pirmā ir šī afirmatīva, jeb kristīgās baznīcas skaidrā mācība pret abiem minētajiem maldiem. Pirmais, pretēji abiem iepriekš minētajiem maldiem mēs vienprātīgi ticam, mācām un apliecinām, ka Kristus ir mūsu taisnība. Tomēr nevien pēc viņa dievišķās dabas un arī nepēc cilvēciskās dabas vien, bet gan viss Kristus pēc abām dabām vienīgi savas paklausības dēļ, kurā viņš kā Dievs un cilvēks bijis paklausīgs tēvam līdz nāvei un ar to nopelnījis mums visu grēku piedošanu mūžīgo dzīvi. Kā ir rakstīts, ka ar vienu cilvēku nepaklausību neskaitām kļūš grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēku paklausību neskaitām kļūs taisni. Otrs, tādējādi mēs ticam, mācām un apliecinām, ka šī ir mūsu taisnība Dievu priekšā. Tas ir, ka Dievs piedod mums grēkus no tīra žēlastības bez kādiem mūsu iepriekšējiem, tagadējiem vai nākamajiem darbiem, nopelniem vai cienīguma, dāvina un pielīdzina mums Kristus paklausību un taisnību. Šīs taisnības dēļ mēs tiekam uzņemti Dievu žēlastībā un uzskatīti par taisniem. Nu... Varbūt vajadzēja jau pie pirmā drusku vairāk apstāties, proti, kur ir runa par to, ka Kristus ir mūsu taisnība un ka viņš ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem un saskaņā ar abām savām dabām cilvēcisko un dievišķo savas paklausības dēļ viņš ir nopelnījis mums grēku piedošanu. Varbūt te jau varētu mazliet arī pieminēt kādu lietu, kas... Diemžēl nu, ir tāda jauno laiku maldu mācība, kas ir ienākusi iekšā ar René Girard mācību, kas būtībā jau nu, nav nekas cits kā tāds mūsdienu humānism un racionālism tāds produkts, kur vispār nu, ir pilnīgi neizpratni par to, kāpēc Kristus ir miris. Un tā neizpratne viņa vienmēr ir bijusi neticības tajā lēģerī vai neticības ļaužu pusē. Proti, nu, tiek noliekt šī upur vispār tāda nozīme, un ja viņam šī nozīme tiek piešķirt, tad nu vienīgi nu, tā kā tādā grēkāžu nozīmē, un tāpēc viņš ir ievies tādu mācību par grēkās, proti. Nu, kad cilvēki ir kaut ko ļaunu darījuši, tad nu, viņi grib to ļaunumu un to grēku novelt uz kādu grēkāzi. Un jāatrodi grēkāzi. Ja kaut kur ir kaut kāda nelaime vai kaut kas ir nepareizi izdarīts, jāatrodi grēkāzi, un tas grēkāzes jāsoda. Vainīgajam jābūt. Nu, apmēram tāpat kā, nu, pēc Augusta Puča, nu, mums... Viens vainīgais tikai bija, kas dabūja sēdēt cietumā, tas bija komunists Alfrēds Rubiks, vai ne, un neviena cita vairs mums nebija komunisti, ja, un tā, tik viens bija Alfrēds Rubiks, bija atrasts grēkāzis, ja tā varētu teikt, un tad visi bija apmierināti. Rubiks ir cietumā, un viss vairs neviens nav vainīgais jāmeklē, viss ir kārtībā, ja. Nu, apmēram tādā pašā, nu, jāteic, primitīvā veidā šis René Girards arī skata šo te notikumu ar Kristu. Kā, nu, Kristus tā kā kļūst vainīgais to cilvēku acīs, kā tāds grēkāds, kurš ir jāsoda. Nu, tādā ziņā viņš par pasaules grēkiem ir cietis. Ja? Tāpat kā, nu, apmēram, Alfrēds Rubiks par visiem komunistu grēkiem ir cietis. Nu, varbūt tas nav tāds vispār tāds veiksmīgs salīdzinājums, tādī ziņā, ka, nu, nec Kristus bija grēcinieks, nec līdz ar to viņi var tomēr ar Alfrēdu Rubiku salīdzināt, jo tomēr Alfrēds Rubiks bija komunists, jā. Jā, tomēr viņš bija, vai ne? Jā. Bet, nu, tā loģika apmēram ir šāda, jā, viņi ir pilnīgi, nu tāda, tā ir dziļā, dziļa neizpratne. Mēs varam teikt, protams, ka kaut kas no šīs grēkāža upurēšanas, kas vecajā derībā ir pieminēta Mozes grāmatās, kur šis grēkāzs tika, kā upurs par grēkiem, tur aizzīts Azazēlam tuksnesī, tur, un no, kur varbūt mēs varam teikt, ka kaut kas mazliet, nu, kaut kāda tur procenta daļa vai kaut kāda daži procenti, tur ir kaut kāds biblisks pamats, ja, bet visu šo te vietniecisko upuru loģiku un juridisko dabu, tas neaptver nekādā veidā. Ja. Un līdz ar to, arī, ja tā skatās atkaļ uz Oziandera mācību, viņš pilnīgi neņēma vērā šo te svēto, šos te svēto rakstu izteikums par Kristus upura juridisko dabu, par viņa taisnības pielīdzināšanu mums. Viņš runāja tikai par būtisko Dieva taisnību, kur caur savu iemājošanu mūsos ar savu dievišķo dabu, Kristus mūs darīja tik labus, ka beigās mēs atbildām Dieva taisnījām prasībām. Un, protams, tas runā, daudz, runā pretī daudzām citām svēto rakstu mācībām. Otrā daļa savukārt, kur teiks tādējādi mēs ticamāc un apliecinām, ka šī ir mūsu taisnība Dieva priekšā, tas ir, ka Dievs piedod mums grēkus no tīra žēlastības, bez jeb kādiem mūsu iepriekšiem, tagadējiem vai nākamiem darbiem, nopelniem vai cienīgumu, dāvin un pielīdzina mums Kristus paklausības taisnību. Šīs taisnības dēļ mēs tiekam uzņemt Dievu žēlastībā un uzskatīt par taisniem. Tad tur ir šī juridiskā daba, ka Kristus ir tapis par šo te grēku mūsu vietā, kā te ir pieminēta šī 2. Korintiešu 5.21 iepriekš, pašā sākumā, kur galvenais jautājums šajā strīdā tiek apskatīts, kur to, kurš grēka nepazina, Dievs mūsu labā darīja par grēku, lai mēs ņem kļūtu Dievu taisnību, proti Kristus, kļuva par pašu grēku iemiesojumu, uzņemdamies mūsu grēku, tapdams par Dievu jēru, kas nes pasaules grēkus, kā Luters to piemin, lai nu, mums tiktu dāvāt viņa taisnību. Un tur nav nekāda mūsu nopelna. Tur nav arī mūsu, tur šī svētapšana vai labie darbi nekādā veidā netiek iesaistīti iekšā. Un tas bija, protams, tas īpašais, ko Oziānders bija pilnībā ar savu mācību apgājis vai neņēmis vērā, nu tāpat kā šo visu neņēma vērā Romas katoļu baznīca, nolādēdam šo te mācību savos sestās sesijas 14 vai 15 lāstos. Ja. Viss šī Pāvila mācība un līdz ar to ir Lutriskās baznīcas mācība tagadējā tika nolādēta tur. Nu tālāk trešais, mēs ticam mācām un apliecinām, ka vienīgi ticība ir tas līdzeklis un instruments, ar ko saņemam pestītāju Kristu, un Kristu to taisnību, kas spēja pastāvēt Dievu priekšā. Kristus dēļ šī ticība mums ir pielīdzināta par taisnību. Tāpat arī tālāk, mēs ticam mācām un apliecinām, ka šī attaisnojošā ticība nav tikai vēsturiskas zināšanas par Kristu, bet ir tāda Dieva dāvana, caur ko mūsu pestītā Jēzus Kristu evaņģēlija vārdos pareizi atzīstam un uz viņu paļaujamies, jo vienīgi viņa paklausības dēļ no žēlastības mums ir grēka piedošana, mēs tiekam uzskatīt par taisniem un svētiem Dievu priekšā un mūžīgi pestīt. Nu, ja runā par attaisnošanu ticībā, tad, protams, ļoti svarīgs ir jautājums par to, kas ir ticība, kas ir šī attaisnojošā ticība. Jo Romas katoļu baznīca teica, ticība nevar pestīt, jo ticība jau ir tikai vēsturisku zināšanu par Kristu. Nu jā, es ticu, ka tāds Kristus ir bijis. Ticu, ka viņš ir miedis par mūsu grēkiem. Protams, arī Lutriskā baznīca un šie mūsu evaņģēliskie teologi šādu ticību neuzskatīja par attaisnojošo ticību. Šīs vēsturiskās zināšanas. Viņa saka, ticība ir šī pilnīgā paļāvība uz Kristu. Būtībā ticība ir kā mūsu dvēseles instruments, ar kuru mēs no Dieva vārda saņemam šo te Dieva žēlastību. Tā ir pilnīga paļāvība uz Kristu. Pilnīga sirds paļāvība uz Kristu. Tā nav tikai tāda nedzīva vēsturiska zināšana, ka nu, mēs tā kā zinām, piekrītam un ar galvu mājam, ka tas tā vēsturiski tas tā ir. Tā ir taisnība. Ka Jēzus Kristus tāds ir piedzimis un ka viņš ir par mums miris un augšām cēlies. Bet ja nav šīs personiskās drošās paļāvības, ka viņš arī par maniem grēkiem ir miris, kur mēs arī ar šo ticību pilnībā paļaujamies un apliecinam, ka Dievs ir taisns šajā savā apsolījumā, šajā ticībā un ticēdam šādā veidā, tad mēs to nevaram nesaņemt. Tāpēc šī ticība nav nedz vēsturiska zināšana, nedz arī nu, tāda paklausība, kā viduslaikos mācīja. Nu jā, tad mēs ticam, mēs tiekam attaisnot ticībā, kā jau mēs iepriekšējām tādējādi, ka mēs ticam, ka Dievs ir taisns, un ka viņš soda par grēkiem, un ka viņš prasa mums labus darbus, mēs tam ticam, tāpēc mēs darām labus darbus, un tāpēc mēs topam attaisnoti. Ticība kā paklausība. Un šī ticība kā paklausība ir tā ticības definīcija, ko evaņģelikāļi, nevis evaņģeliskā baznīca, bet šīs brīvbaznīcas, kas nu, nav pievienojušās nu, mūsu Augsburgas ticības apliecībā un arī, protams, arī Konkordijas formulē, ne, ka viņi runā par ticību kā paklausību. Tas, ko mēs lasīsim Zases grāmatā un apspriedīsim kādā no nākamajām nodaļām, kur būs šīs lutriskās reformētās baznīcas salīdzinājums, tur būs tieši par šo ticības jēdzienu, par šo ticības definīciju, vēl mēs atkal atgriezīsimies un runāsim mūs pēc dievkalpojumiem tējas galdos. Ja? Tāpēc ir ļoti būtiski saprast, ka ticība nav... Te vērtēt kā paklausība un ticība nav kā vēsturiska zināšanas. Jo šīs reformātu baznīcas vai arī evaņģēlikālās baznīcas priekšstatā ticība ir vairāk kā paklausība. Ticība ir kā Dievam tīkams labs darbs. Viņi bieži vien tā arī runā. Vecajā derībā bija sākumā 316 baušļi. Mēs viņus varam noreducēt līdz 10 baušļiem, ko ir devis Mūzes. Tālāk mēs to varam noreducēt, kā Jēzus to ir teicis, līdz diviem baušļiem tev būs to kungu savu Dievu mīlēt, visu savu sirdi, visu savu dvēseli un ar visu savu saprašanu un spēku un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet apustulis Pāvils to noreducē līdz vienam bauslim. Jātic Dievam. Un šī ticība mums izglābi. Tātad, ticība kā cilvēka gribas akts, kā paklausība. Tāpēc viņi arī runā par ticību, nu kā par tādu labu darbu, ka šī ticība ir tā. Tāpēc viņi mums glābi, ka mēs ticam Dievam, mēs jau paklausam, bet būtībā ir tāpat Romas katoļu baznīcas mācība, nekas cits. Ar šo vēsturisko ticību vai šis pats nu, veids, kā tiek teoloģizēts, ka jā, mēs ticam Dievam, mēs ticam, ka tas, ko viņš saka, ir taisnība, un tāpēc mēs paklausam viņu baušļiem, vai ticam ar saviem spēkiem, ka ir tā, kā Dievs to saka, un tad mēs tiekam glābt šīs ticības dēļ, jo šī ticība ir labais darbs.
Tas ir pareizi vai nepareizi?
Tas ir nepareizi. Tāpēc, ka ticība nav nekāds labais darbs, ko mēs paši varam darīt. Tāpēc jūs ar nekad neesat dzirdējuši no manis, ka es jums kā mācītājs jau kādu būtu teicis, tikai tev ir jātic. Tici, tev ir jātic. Es man tagad jāsaņems, es sažņaukšu dūris un ticēšu. Jūs nekad to no manis neesat dzirdējuši. Es esmu jums vienmēr sludinājis to, ko Kristus ir darījis, un tad svētais gars jūsos rada šo pestījušo ticību, ka jūs tam pieķeraties. Jūs gribat to saņemt. Tā ir svētā gara dāvāt paļāvību nevis uz to, ka mūsu ticība ir labais darbs. Vai ka ticības kā labā darba dēļ Dievs mūs dara par saviem bērniem vai pieņem. Bet kā nekāda laba darba nav ne pirms, ne pēc, nekā, mēs vienkārši paļaujamies, kur ir Kristus labie darbi. Tos mēs saņemam un dabonam sev. Un Kristus dēļ Dievs tos mums pieskaita. To ir ļoti svarīgi saprast, jo kādreiz runājot par ticību, pilnīgi dažādu saturu ieliek šajā iedzienā. Evaņģēliskajā, luteriskajā baznīcā, tad pie kādiem sektantiem, baptistiem vai kā, vienotreiz arī pavisam cits uzskats tiek ielikts. Viņiem gan ir arī ļoti daudz no tā, kā mēs to saprotam. Bet kādreiz te jau skaidrojumos iezogās šis ticības kā labā darba un kā bauslības paklausības šī te izpratne. Ko mēs arī, nu, principā, nu, nenoliedzam. Es jau neskam, tas ir pilnīgi nepareizi. Bet tā nav mūsu taisnība Dieva priekšā, tā es gribēju teikt. Tā kā, nu, nevar gluži pateikt, ka tā, ka tas ir pilnīgi nepareizi un aplami, ja? Bet tas uzsvars ir tik aplami uzlikts, ka būtībā tas to padara nepareizi. Nu, tādā ziņā, ja? Jo mēs jau piekrītam, ka, nu kā, protams, ka mēs ticam Dievam, protams, ka mēs gribam paklausīt viņu baušļiem, bet tā nav mūsu taisnība Dieva priekšā, šī ticība. Tā nav attaisnojošā ticība. Tā ir šī vispārējā ticība. Nu kā, šai ticībai ir vairāk ieloki. Nu, mēs ticam, ka Dievs ir. Labi. Bet tā vēl ticība mūs neglābi, tā vēl nav attaisnojošā ticība. Mēs ticam, ka Dievs ir, un viņš ir runājis, un devis mums savus svētos rakstus, un svētā raksta ir Dieva vārds, kuram mēs ticam. Labi, bet arī šī ticība mums vēl neglābi. Glābi mums tikai ticība un paļāvība, ka Dievs Kristus dēļ piedod mums grēkus, un pieņem mūs, un pielīdzina šo ticību par taisnību. Kā svētie rakstos saka? Daudz dažādos veidos. Nu, tā ir šī pestīvošā ticība. Protams, ka viņai ir šie ieloki apkārt, kas, nu, mēs pieņemam, bet tie, tas vēl neglābi. Ka mēs ticam, ka Dievs ir, cilvēki kādreiz tā domā, ja glābi ticība, jā, es jau ticu, ka Dievs ir viss kārtībā man, viss lieciet man iet. Jā. Nē, ar to ticība tu vēl netaps izglābs. Tā ir ticība, par kuru pilnīgi pareizi to citē un norāda un noraida arī Romas katoļu baznīca teikdam, ka ticība jau nevar izglābt, jo arī vēlni tic, kā saka apostols Jēkabs. Dreb un tic, tu tici, ka ir viens dievs. Labi dari, arī vēlni tic un dreb. Bet par to jau viņi pa dieva eņģeļiem netop. Jo viņam nav šīs personīgās ticības, viņi tic dievam, viņi arī zina, ka dieva vārds ir taisnība. Vēlni to zina, ka dieva vārds ir taisnība. Bet šī nav attaisnošā, nav pestījošā ticība. Nu, lūk, tātad tas ir ļoti svarīgi šis ticības jēdziens par to, kas tad ir šī pestījošā ticība. Tālāk, piektais. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka pēc svēto raksta izteiksmes veida vārds attaisnot šajā artikulā nozīmē to pašu, ko pasludināt grēku piedošanu, kā tas ir teikts Salomona pamācībā 17.15, kas bez Dieva attaisno un taisno nosoda, abi ir negantnieki tā kunga acīs. Tas citāds reiz liekas. Kādā sakarā? Mēs ar to lasījām. Jā. Mēs ticam mācām apliecam, ka šī attaisnošā ticība nav tikai vēsturiskas zināšanas par Kristu. Bet ir tāda Dieva dāvans, ar ko mūs pestītāju Kristu evaņģēlija vārdos pareiz atzītu. Mēs to lasījām, apskatījām, jā. Jā. Nu tātad šis Salomona pamācību teikums ļoti populārs ir bijis luterismā. Viņš patiesībā pirmajā brīdī šķiet, nu kas tas tāds ir? Tas taču galīgi nepareizi ir. Jā. Jo tur ir teiks, kas bez Dievi attaisno un taisno nosoda, abi ir negantnieki tā kunga acīs. Bet Dievs taču tieši attaisnojot, ko viņš dara? Viņš bez Dievi attaisno neticīgo ļaundari, grēcinieku. Un tas ir ļoti labi, ka tēvi ir tieši šādi citāti izvēlējušies, jo viņš uzreiz kontrastē un liek mums domāt. Viņš liek mums teikt, bet kā tad tas ir, ka Dievs pats redz, viņš attaisno bezdievu un grēcinieku. Ne jau, ka viņš viņu attaisno pats no, pašu no sevis, bet Kristus nopelna dēļ. Kristus dēļ tas ir noticis, ka Dievs mūs aplūko un uzlūko kā Kristus taisnībā pērtus, kā Kristus asinīm šķīstīts un pieņem mūs un attaisno mūs, lai gan mēs neesam to pelnījuši, tur nav nekāda mūsu nolūka, mēs esam netaisni, bet Dievs mums attaisno, jo Kristus ir taisnis. Bet vārda attaisnot šī nozīme arī tiek skaidrota kā juridisks akts, kā pasludināšana par taisni. Jūs atcerieties, agrāk vecajā tulkojumā bija, un vēl tagad no vecajā tulkojumā arī rediģētajā, revidētajā, sauktajā tulkojumā ir taisnot. Un taisnot tas ir, tā pirmā nozīme ir padarīt par taisnu, iztaisnot. Un vēl šodien kaut kā skatoties internetā par dr. Kegī, viņa laikam, es mēģināju uzskatīt, vai tas ir viņa dēls, vai kas ir tāds Jānis Kegī mācītājs, tur Indianapolisē vai kaut kur tur Amerikā jau no 87. Gada. Nu, es atceros Kristāpu Kegī, un tur uzreiz arī bija tajās bildītēs traumatoloģijas un ortopēdijas zinātnes pētnieciskā institūta emblēma. Jūs varat esat redzējuši tādu ābelīku, nu ar tad āboliem dažiem, un tad taisnas stabiņš piesiec klāt un tādām striķīšiem novilkts. Tāds. Un tā doma bija tāda, kā līko padarīt taisnu, bet neviens jau nevienu ābeli ar kaut kādu tādu stabiņu nav padarījis taisnu. Un pa to jau kādreiz arī smējā šo emblēmu, nu tā, apcerēdām arī paši dakteri, ka tas viss institūts faktiski darbojas ar vienu neiespējamu lietu. Jo to, kas līks, to vairs taisni nevar padarīt. ja? Bet līdz ar to, ka šis nu, tas vārds taisnot vecajā tulkojumā un arī latīņu valodā un Augustīna ar tā lielā kļūda, kāpēc viņš nevarēja mācīt par attaisnošanu pareizi, jo viņš bija latīņu valodas vidē uzaudzis, bija attaisnot justificare, justus facere, par taisnu darīt. Bet grieķu vārds tikai jo, kas ir lietots pie apustuļa, nozīmē attaisnot tiesas zālē. Šī juridiska attaisnošana. Un šī juridiska attaisnošana nu, ir centrālā izpratne šajā termina lietā. Jo, ja mēs, un Augustīns pamatojoties šajā savā latīņu valodā, viņš teica tā, ka būtībā mēs topam aizvien taisnāk un taisnāk un taisnāk, un beigās tad mēs topam pavisam taisni. Bet tā ir šī Dieva būtiskā taisnība, nevis mums piešķirtā, bet kas mūsos realizējas. Būtībā Augustīns arī bija šajā pašā nu, nomaldā, kā visu viduslaiku baznīca, tikai nu, varbūt mazāk, viņš centās vairāk tā kā skaidrāk par to runāt, bet ar tas viņam neizdevās šī iemesla dēļ, ka viņš runāja par šo taisnošanu kā procesu, kurā mēs topam aizvien taisnāk un beigās pavisam taisni. Bet šeit tiek minēts šis vārds attaisnot gadījums, kur Salman pamācībās tiek teikts, kas bezdīvi attaisno, nevis padara taisnu. Bet attaisno tiesas zālē, ja kāds atnāk un tiesnesis viņu attaisno šo noziegumu izdarītāju, mēs taču šādu tiesnesi nesauksim par taisnu. Tas neatbilst šai Dieva taisnībai. Protams, ka tā ir negantība, nu, tā kunga acīs. Un taisno nosoda. Un tas tieši tas, kas notiek ar Kristu. Viņš taisnais cieš par mūsu grēkiem. Dievs visus mūsu grēks ir uzlicis viņam. Un viņš saņem par tiem sodu. Mūsu atpestīšanas dēļ. Šīs abas lietas nu, tiek pieminētas šajā salmu, sakām vārdā, un nosodīt, un pareizi nosodīt. Bet Dievs tieši tā ir darījis ar mums pats, lai mūs izglābtu. Viņš taisnajam ir uzlicis netaisno un bezdievīgo grēkus, taisnais ir samaksājis par netaisnajiem, un mēs netaisnie un ļaunie tiekam attaisnoti šajā tiesā, Dieva tiesas priekšā mūžībā. Attaisnot nozīmē attaisnošanu Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tātad ļoti svarīgi ir arī šo terminu saprast.
Jā,
nu jā, jā, tieši tas ir, jā, 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 un tas ir tas, kas citādi būtu bezdievība, bet tas ir tas veids, kā Dievs mūs glābi. Un tāpēc tajā, tas ir kontrastains izteikums, viņš ir patiesībā šeit pārsteidzošs, ja? Bet Luters viņi ir izmantojis ļoti daudz šajās diskusijās un strīdos par attaisnošanas mācību, ja? Un tāpēc viņi arī to ir izmantojuši. Un tāpēc arī uz šī kontrasta mēs vairāk redzam šo Dievu žēlistību, kā apustuls Pāvils māc, ka tas nedotiek dabiskajā veidā, kur mēs nu, varētu censties ar darbiem kļūt aizvien taisnāk, un tad Dievs mums pasludina par taisniem, kad mēs vairs neesam bezdievi, kad mēs vairs neesam grēcinieki. Bet tā kā tas nav iespējams, tad Dievs visus grēkus ir uzlicis taisnajam, procesam dēlam, un mums ir devis grēku piedošanu. Un attaisnojas mūsu. Kas tic, saka Jēzus, nenāks tiesā, bet to nāvs ir iegājis dzīvībā. Mēs Dievu tiesas priekšā mūžībā esam attaisnoti. Tie, kas ticam. To Jēzus saka, to apustuļu māc. Un šo mācību ir jāpatur šķīst un skaidri. Un šī vārda attaisnošana nozīme ir jāpatur tīru un skaidri. Atgriežoties pie paša sākuma, kur mēs runājam par to, ka mēs laikam šeit nerunājam, mēs to runājam iepriekš, pirms vēl Bībeles stundas, par šo te vienošanos starp Romas katoļiem un luterāņiem par attaisnošanas mācību, kas ir pieņemta tagad, nu, burtiski te pēdējā desmitgadē, ja, teiksim tā. Varbūt jau 11 gadi pagājuši. Arī mums šeit Latvijā mēģināja viņu iesmērēt šo te neganto un sagrozīto papīru, kur luterāņu mācību līdz nepazīšanai bija izgrozīta. Bet tie bija luterāņu bīskapi, kas viņi bija tā izgrozījuši. Būtībā tā problēma ar šo te mācību, jauno luterāņu mācību, par kuru Romas baznīca ir pateikusi, ka uz šo te jauno luterāņu mācību vairs neattiec Romas katoļu baznīcas lāsti, kas vēl aizvien attiec uz klasisko mācību, kur mēs mācām, ja, un ticam, mācam un apliecinām. Šī jaunā luterāņu mācība ir šī attaisnošanas izprata nevis kā juridisks pasludinājums, bet kā process, kur pakāpeniski cilvēki to paizvien taisnāk un taisnāk un taisnāk. Gluži kā tajā emblēmā Latvijas traumatoloģijas un ortopēdijas zinātnes pētnieciskā institūta. Tā ābele bija paredzēts, ka tā vismaz Kalnbērs vienmēr stāstīja, ka tas tā ir domāts un ka viņi tā varētu iztaisnot, jo ortopēdi ir kāju taisnošana vai kāju, ortos ir taisns un pedos ir kāja, ka taisns, ka kājas tiek darītas taisns līkās, ja. Un tad, nu, tā ābelīte bija, tad tas viņš tā stāstīja, nu, ka tur tas tā iztaisno un tā, un viņi būs taisni. Un dakters smējās, un nekad neviens nav redzējis, ka šitā te tāds līks būtu taisns, vai ne? Bet tur ir šī izpratne ieviesusies, kur attaisnošanas mācībā svēta tapšana, ja melanktona mācība savā ziņā, tiek ievilkt iekšā. Un šo mācību, Romas katoļi, to mēs nenolādam, to mēs pieņemam. Uz šo jauno mācību neattiec mūsu lāsti. Bet mēs to nevaram konkordijas formulu ļoti skaidri to pasaka. Kā mēs saprotam vārdu attaisnot? Tā ir tiesiska attaisnošana, juridiska attaisnošana. Bet šī juridiskā attaisnošana jau evaņģēlijas Dieva tiesas priekšā mūžībā, kur nožēlojuši grēcinieki, viņi saņem šo attaisnošanu ticībā, tai pieķers, protams, ka viņi rada pārmaiņu. Tas tāpat kā audzināšanā, kur vecāki darbojas ar bauslību un evaņģēliju, ar tiesu un žēlastību. Nevis tā tiesa maina to bērnu, bet tā sekojušā žēlastība un mīlestība. Piedošana, tā ir tā, kas maina to bērnu. Tā tiesa nemaina, tāpat arī bauslība nemaina, bet žēlastība maina. Tā arī Dievs darbojas ar mums. Varbūt tas nav tāds pilnīgi ideāls salīdzinājums, bet arī pedagoģijā tas to ir dar atcerēties. Viņš saka tālāk, un ja vārda attaisnošana vietā tiek lietoti vārdi regenerācija un vivifikācija, jeb atdzimšana un dzīvdarīšana, kā tas ir augstbūs ticības apliecības apoloģijā, tie ir pieņemami iepriekš izteiktajā nozīmē. Tādējādi šie vārdi par cilvēku atjaunošanu lietot citā nozīmē ir šķirami no attaisnošanas ticībā. Nu, ja? Te ir atkal ļoti tāda akurāta lieta pieteikt, ka, protams, ir lietot bez attaisnošanas arī dzīvdarīšanu un atjaunošanu, bet tikai tā nozīmē, ka šī, cik šie, lai parādītu šīs attaisnošanas spēku. Bet mēs nevaram tā pilnībā ar šiem vārdiem aizvietot, jo tur, kur viņi citā nozīmē lietot, kur viņi nav attiecināti uz šīs attaisnošanas spēku, tur tie ir šķirami no attaisnošanas ticībā. Proti, svētdarīšana ir jāšķir no attaisnošanas mācības. Tur, nu tāda korekcija, ļoti tāda uzmanīga, akurāta, nu tāda ļoti smalka. Tālāk, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka arī tiem, kas patiesi tic un patiesi atzimuši, vēl paliek daudz svājības un vainas līdz pat kapam. Tomēr par taisnību, kas ticībā viņam pielīdzināt vai par viņu mūžīgo pestīšanu, viņiem nav jāšaubās, bet tiem jābūt pārliecinātiem, ka Kristus dēļ saskaņā ar apsolījumu un svētā evaņģēlija vārdiem viņiem ir žēlīgs Dievs. Un būtībā šis atkal ir ļoti centrāls apgalvojums un paragrāfs. Jo visas citas attaisnošanas mācības, izņemot bibulisko un izņemot evaņģēlisko, viņš paredz, ka attaisnošana ir process, kur cilvēks tiek darīts aizvien svētāks un taisnāks, un tad, kad viņš ir pavisam taisns un svēts, tad viņš tiek arī attaisnots. Attaisnošana ir kā šī procesa beigas. Un ja dzīves laikā viņš nav vēl sasniedz šo pilnīgo taisnību, tad viņam ir šķīstītava, kā to Romas katoļu baznīca māca. Jo citādi viņš nekad nevar nokļūt debesīs. Bet tā kā tomēr mēs kaut ko saprotam, nu, ka žēlastība neļauj viņam gluži iet uz elu un mūžīgi pazust. Bet grēki neļauj viņam debesīs nokļūt, jo debesīs nevar nokļūt ar šo ticības taisnību. Tikai ar būtisko taisnību, kur to ir sasniedzis, it kā to varētu sasniegt. Tad, nu, šķīstītava ir tā, kur, ja tu aktīvi ar saviem darbiem neesi varējis panākt savu taisnības stāvokli, tad pasīvi tevi izdestilēs tai šķīstītavā. Tas vēl prasīs ļoti ilgu laiku, bet, nu, beigās tu būsi to sasniedzis. Varbūt tie būs 1000 gadu. Varbūt tie būs 10 000 gadu. Ja cilvēks būtu aizbraucis uz Saksiju Lutera laikā un būtu godinājis visu tās relikvijas, ko bija savācis Saksijas kurfirsts Frīdriks Gudrais, tad viņš dabūtu grēku atlaides no šķīstītavas uz 700 000 gadu.
Kur laikam pavests tur teica, ka tā nepieciešamība šķīstītās ir tik liela, ka, ja pat viņas nebūtu, viņi būtu jāizdomā.
Jā, tieši tā, jā. Tas ir Ratzingers. Tā ir šī Ratzingera ziņojums par ticības stāvokli baznīcā 1985. Gadā, ko viņš Vatikāna žurnālistam Vittorio Messori ir klāstījis, tur ir par šķīstītavu, viņš runā par šo šķīstītavas mācību, viņš saka, ka, nu, ja šķīstītavas nebūtu, viņi būtu jāizgudro. Jāizdomā, nu tā arī notika viņi. Viņi vienkārši absolūti nepieciešami šajā labo darbu mācībā, kā Romas baznīca māc. Ka Kristus nopelns ir nepietiekams. Mums jābūt šai aktīvai taisnībai. Aktīvam svētumam, nu tādam mūsu pašu būtiskajam svētumam. Un šis artikuls, tāpēc mēs pie viņā griezīsimies vēl nākamreiz, kas māca būtībā, ka kristīgais cilvēks ir simul justus et peccator, jeb vienlaikus grēcinieks un taisnais. Mēs vēl par viņu nākamreiz mazliet atgriezīsimies un runāsim, jo viņš ir ļoti centrāls, ļoti būtisks. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri?
Par ticību. Vēstulē Ebrejiem, tad tas formulējums, kas ir par ticību. 11. Notiekumā, formulējums, jo ticība ir stipri paļaušanās uz to, kas cerams pārliecību par neredzamām lietām. Šis stiprā paļaušanās, Bet jaunā ar to, ko man mazliet citādāk, ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina, ka neredzamām lietām.
Jā. Un tas ir pareizāks tulkojums. Jo pistis hypostasis elpizomenon. Ja pamatā ir cerības pamatā. Ja? Ticība cerības pamatā. Tas būtu, jo tas ļoti sarežģīts, tas teikums ir ebreju vēstulē grieķu valodā, viņš ir ļoti sarežģīts. Un tāpēc tie tulkojumi, nu tur ir tāda ļoti tālu no tās. Un, man liekas, mums ir ļoti labi izdevies. Nu, kur no mums ir labi izdevies, tur mums ir šoreiz tas 11.1. ebreju vēstulē, ko iztulkot izdevies mums ir. Proti, kur tā nav ticības definīcija, bet tiek runāts, ka ticība, kas viņi ir visas cerības pamatā. Un, protams, ka viņi arī mūs pārliecina par neredzamām lietām. Jo to, ko Dievs ir apsolījis, mēs vēl neredzam. Bet ticība ir tā, kas mūs pārliecina, ka tas tā ir. Tā vēl nav ticības definīcija. Agrāk viņi mēģināja to tulkot kā ticības definīciju. Ja? Nu, pārliecība par neredzamām lietām un tā un tā. Kā bija? Kā tu bija vēlreiz izlasiet to veco?
Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cēlās pārliecība par neredzamām lietām.
Nav nepareizi, bet tas ir mēģinājums to kā definīcija. Un tas ir tālāk no tā pamata teksta. Tā būtībā nav arī ticības definīcija, jo kā definīcija viņa būtu tā kā arī par maz šeit. Ja? Un tāpēc arī nekad īsti viņi nav tā līdz galam, es neesmu arī nevienu labu sprediķi par šādu tulkojumu versiju īsti līdz galam dzirdējis, ja? jo visi mēģina tā kā definīcija, te ir definīcija, ticības definīcija, re, kur viņi ir, tas ir ticība. Nē, nav gluži, tā ir ticības viena no funkcijām, vai viņa to dara, ja? Bet tā vēl nav viņas definīcija. Tas būtu tāpat kā karoti, mēs ēdam zupu un reizēm arī apmaisam mērci, ja? Bet tā vēl nav karotas definīcija. Ja? Tādā ziņā.
Vai ir kāds, jums padomā kāds pāns, kas ir definīcija?
Nav. Vienkārši ticība ir, kā ļoti labi to ir Luters teica, tā ir tā kā dvēseles roka. Tas ir tas, kur mēs, kur dvēseli uzņem, to, kas viņas labā ir darīts. Vai arī, nu, kur viņi vispār kaut ko uzņem. Tā kā mazs bērns var kādreiz ņem visu, kas pagadās bāž mutē ar savu roku, ja? Un tās kādreiz ļoti bīstams lietas. Tāpat arī ticība, viņi var pieķerties ar aplamām lietām, un tad vēseli notiek sliktas lietas, ja? Bet tas ir kaut kas, ar ko dvēseli uz sevi attiecina kaut ko, tā varētu teikt, ja? Jeb tā pārnestā nozīmē teikt dvēseles roka un mute. Skatoties uz to mazā bērnu pirmo kustību, ko viņš iemācās apzināties, saķert un mutē. Tā ir pirmā apzinātā bērna kustība, kas, nu, ko viņš iemācās. Satvert un iebāzt mutē. Tāpat arī dvēseli ticība. Ar ticību viņi saņem visus, ko viņi saņem. Nav neviena nav neviena cilvēka bez ticības. Tikai jautājums, ko viņš ar šo ticību saķer. Ko viņš attiecina, ko viņš savai dvēselē uzņem. Tādā ziņā, nu, viņa tāda, nu, vārnestā nozīmē dvēseles roku un muti.
bet ja ticība ir Dieva dāvana, tad jau tā kā neticīgam tā nav ticība, jo ja tā būtu viņam ticība, tad viņš ticētu Kristus.
Pestījošā ticība ir Dieva dāvana. Ticība jau, bez ticības jau nav nekas, viss pasauli turas uz ticības, tikai šajās dievišķajās lietās, ja, cilvēks, tāpēc ja viņš parādās arī kā Kristus ienaidnieks, ka tam viņš nevar ticēt parastā veidā. Parastā veidā viņš var ticēt Adolfam Hitleram, Josifam Staļinam, Nikitam Hruščevam, viņš var ticēt vienam, otram, trešam, ceturtam, viņš var ticēt viss neiedzīgākajām lietām, un līdz ar to viņa dzīve paliek neiedzīga, bet ticēt uz Kristu viņš nevar pats no sevis. Tas ir tas, ko viņš nevar. Tā ir Dieva dāvana. Jā, tā ir. Tādā, nozīmē, pestījošā ticība ir Dieva dāvana. Kaut kāda ticība ir katram, un bez ticības jau nekā šai pasaulē nenotiek. Jā. Kā tur bija arī tā veca anekdota. Nu, citās valstīs ir tā statistika par to, cik cilvēki ir ticīgi un cik cilvēki procentuāli ticīgo un cik procentuāli neticīgo. Padomju svinījā prasa, cik jums ir procentuāli ticīgo, cik procentuāli neticīgo. Atbild, vai Armeņa rādio, vai kaut kas tam līdzīgs, laikam, jā. Atbild, šādas statistikas mums nav, bet Armeņa rādio atbild, ka mums nav neticīgo. Tikai visi ticīgie dalās divās daļās. Viena daļa tic, ka Dievs ir, otra daļa tic, ka viņa nav. Nu tā, tādā nozīmē, jā, kā tādā.
Es dzirdusīju jautājumu artikuls.
Jā, ko nozīmē vārds artikuls?
Jā. Jo man tas saistās... Man tas saistās varētu par gramatiku, bet šeit jā. Es saprotu, ka šeit vairs tā nav gramatika. Jā. Kāpēc tiek
vārds? Vārds artikuls nozīmē loceklis. Ķermeņu loceklis.
No kādas valodas? Tas
no latīņu.
No latīņu.
Jā, jā. Un tas rāda mums par mācību kaut ko ļoti būtisku. Ka visa mācība kopumā ir kā ķermenis. Un katra atsevišķa daļa ir kā ķermeņu loceklis. Ka tie nav punkti un paragrāfi, bet ka tas ir kaut kas organiski cieši saistīts, līdz ar to kāds vienots veselums, kur nomaldīšanās vienā vietā ir kā slimība, kas vienā ķermeņa daļā iesāksies, var izpostīt visu organismu ja, un novest viņu nāvē, vai ietekmēt ļoti būtiski citus ķermeņa locekļus. Un tas ir arī gramatikā, tas ir tādā veidā, lietots, ka tās, tie artikuli nav kaut kas atsevišķi pats par sevi, bet tā vārda daļa būtiskā, ja, kā, nu, tas loceklis, ar ko tas vārds operē, tādā, tā pat izpratni būtībā, jā.
Es mazēs visu tā krakšķi, tad brīvo gribu.
Jā.
Skaidrs nav, bet jās gribu paliest, jā, viņš man dod to ticību dāvu.
Jā.
Jā. Ir daudzās vietās, Dievs noliec vietas un laiks un robežu, kaut tādu, ka viņā dzīvot un meklēt Dievu.
Lai tie meklēt Dievu.
Un arī vēl ir tur, laikām, tā kaut kā mīzīgi, ja vien tu viņu meklēt, ja vien tu viņu meklēs, viņš tev atradīs. Vēl ir, nu ļoti daudz tās vietas par Dievu meklēšanu, viņš, lai mēs viņu meklējam. Un kā tad tas tev atradīs?
Nu jā, nu ja mēs palasīsim kaut vai šo te pašu, kā Dievs nolicis visām tautām, lai tie meklētu Dievu, ja mēs palasītu tālāk to 17. Nodaļu, tad tur jau arī tālāk tā reakcija būtu, ka tie cilvēki to, ko jūs, kā saka, nepazīstat, es jums sludinu, tād neviens jau nav atradis. Tāpat arī apustuls Pāvils vēstulē romiešiem saka, nav neviena, kas meklē. Dievs jau to ir licis, lai meklētu. A, kurš tam meklē? Un tikko Pāvils sāk par to runāt, viņš saka, par to mēs paklausīsimies kaut kad citreiz. Tā reakcija uzreiz ir negatīva. Ja? Tas, ka Dievs ir, un tas ir cilvēka dzīves uzdevums, meklēt Dievu, tad kurš ar to uzdevumu pilda? Nav neviens, kas meklē, visi ir novirzījušies, visi kopā kļūši nelietīgi, ja mēs skatāmies to romiešu vēstuli. Tāpat arī tāpēc, ka arī Dievs saka, es ļāvos atrast man tiem, kas pēc manis, kas man nemeklē. Ja? Tas ir arī Dieva vārds sacīt. Tas, tā īsa atbilde būtu tāda, ja? Ka, protams, mēs varētu sacīt, ka visi cilvēki reliģiskie meklējumi savā dziļākajā būtībā meklējumi pēc Dieva tikai nepareizā virzienā. Un tas, ko cilvēki tur atrod, un tā tad vēlna būšana viens sanāk. Jo Dievu neviens ar tā arī nemeklē. Ja? Un Dievs gan ir līdzis cilvēku, un tas ir cilvēku lielākais uzdevums meklēt, kaut vai taustoties viņu varētu uztaustīt. Un būtībā mēs redzam, ka nu, jā, nu, ir kaut kādi cilvēki nu, ārkārtīgi, kur tādi nu, no cilvēciskās puses domājums tādi izmisīgi arī varot, kā mēs teikt, Dievu meklējumu vai kaut kādu tādu. No otras puses, cik es esmu tādus, nu par Dievu meklētājiem mēs vairāk zinām no tādas 19. Gadsimta literatūras, ja? Dostojevskis un citi. Nu, kur te viņi pazaudēja to Dievu, ka viņiem viņi bija jāmeklē? Viņi teikt, bija kristīgā pasaulē dzimuši, viņi visi bija kristīti, viņi bija evaņģēlī dzirdējuši, bet viņi meklēja Dievu, viņi meklēja to Dievu kur, vai tad evaņģēlijā viņi meklēja to Dievu. Vai tā viņi sastījām svētiem rakstiem, viņi meklēja? Nē, viņi meklēja. Nu, tā meklēšana viņiem bija tāds īpašs process. Ko es arī esmu būtībā savā pieredzē tā redzējis, ka ir tāda cilvēka, kur saka, es meklēju Dievu, es meklēju to patiesību. Un, ka es viņu vedu pie Bībeles, pie tā, nu, saka, nu, reku, tas ir viss atrasts. Viņa acīs ir šausmas, ja visvairāk viņš baidās atrast. Viņam patīk meklēt. Viņš ir uz procesu. Tie ir cilvēki, kas ir uz procesu orientēti. Un arī negrib. Jo viņš grib būt meklētājs. Viņš grib būt meklētājs, viņš negrib būt atradējs. Jo tikko viņš atrod, tas ir konsekvences viņa dzīvē. Ļoti konkrēti. Un kad es šos te vārdus saktu, es domāju ļoti konkrētas cilvēkus. Ļoti konkrētas. Kur tikko viņas pievēd pie Kristus atziņas, vai kur viņas uzreiz izlūka, nē. Tas ir, pārfrazējot, šodien mūsu bērni bija Mežparka baznīcā, kādreiz par ērģelnieku ilgus gadus strādāja tāda Vanaga kundze. Un viņai bija vīrs, ļoti gudrs, profesors ķīmijas, un kad viņi kaut ko bija pazaudējis un meklēja, un cītīgi meklēja visu māju griezdam riņķī, tad viņš vienmēr pajautāja, bet pirms to pazaudēja, vai tas tev bija? Vai tas tev bija pirms to pazaudēja? Man arī tā meklēšana, jā, varētu teikt tā, jā. Kādreiz ir tā. Jo tas ir dīvaini ceļš tādā kristīgā vidē, kur tu pat tur esi, un sevišķi mūsdienās, kur tā kristīgā vēsts skan, kur Bībele ir katrā mājā. Cilvēki meklē Dievu. Pagad. Pazaudēja? Ja viņš bija pirms tiem pazaudēja. Nu jā. 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 Kad tu nekad neapstājies, ka Dievu jau, tu nevar Dievam pietoties, ka tu jau nevar to patiesību atklāt, var viņai tikai kā apvāršņu strīpai tuvoties, un ka tas process ir tā vērte, nevis tā atrašana. Tur tā brīvā griba parādās savā krāšņumā. Tā brīvā griba, kā Dieva negriba, parādās. Es negribu to Dievu, ko kristīgā ticība māc, kur Jēzus saka, ja jūs paliekat mani un man vārdi paliek jūsos, jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvi. Kā? Atzīt patiesību jāmeklē, ziņas jāti, bet atzīt, kurš tev var teikt, ka viņam ir tā patiesība? Ko tad tu domā, ka tev tā patiesība ir? Pag, nu jā, es palieku Kristu un viņa vārdu paliek manī un Kristus tā ir teicis. Nu, ko tad? Nu, strīdies ar viņu. Viņš to teica tā. Es to nesaku. Viņš to teica. A tā brīvā griba ir tā visbrīvākā negriba. Negribu. O, tur viņa brīva. Bet, nu, ir jau tā, ka Dievs pēkšņi atklājas tiem, kas pēc viņa netaujā un nemeklē, un es ceru, ka vienotreiz arī pie tiem, kas viņa meklē. Jā, jo īsti jau tā dvēseli netop mierā pirms viņa Dievu, pirms Dievs viņu neņem savā rokā. Viņa nevar, tas cilvēks nevar būt laimīgs. Un visa tā meklēšana beigās jau nu ir tāda meklēšana, bet tikai viņa nepareizi, jo tas prāts sagrozīts un tas cilvēks ir aplams. Un tā meklēšana pārsvai meklēšanās tā. Bet ne meklēšana. Negrib atrast. Diemžēl. Tā ir tā bēdīgā ziņa, skatoties uz cilvēku. Ka ja jau viņš godīgi arī tad būtu gatavs atrast un apstāties, rimties tai savā meklēšanā. Ka tu esi atradis, priecīgs, es atradu. Kā tas, kas to apslēpto mantu atrada. Viņš jau nemeklēja viņu. Viņš nemeklēja. Vai tad viņš laukā? Jūs domājat, ka tas bija tas, kā tie melnie racēji, kas staigā šito te, viņš tur tā meklē? Nē, es domāju, viņš vienkārši gāja un atrada. Jā, gāja pa lauku un atrada, jā. Svešu lauku. Jo, ja viņš būtu racējis, viņš būtu palicis viņu padusē un aiznes, nozadzis būtu. A tā kā viņš bija godīgs cilvēks, tad viņš zina, ka manta pieder tam, kam pieder lauks, viņš iet, pārdod visu, kas ir, nopērt to lauku, un tad dabūt to mantu. Viņš nebija melnais racējis, viņš bija godīgs cilvēks.